Thank you, Brother Shank.
Salamat, Brother Shank, at Sister Crowther and Sister Hon, para sa magandang choir mula sa mga institute sa Salt Lake Valley. Salamat. Pagkatapos ng pananalita ni Elder Scott, aawit ang koro ng As I Search the Holy Scriptures. Sila ay kukumpasan ni Dennis J. Nordfeld at sasaliwan ni Brian Von Osdall. Ang pangwakas na panalangin ay ibibigay ni Lisa Jenkins. Pribilehyo ko na ngayong ipakilala ang tagapagsalita sa gabing ito. Si Richard Gordon Scott ay tinawag bilang apostol ng ang simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw noong October 1, 1988. Nakapaglingkod na siya bilang miyembro ng unang quorum ng 70 at sa panguluhan ng quorum na iyon. Ipinanganak siya sa Pocatello, Idaho, kina Kenneth Leroy at Mary Whittle Scott. Nagtapos siya sa George Washington University bilang mechanical engineer. Naglingkod ng full-time mission sa Uruguay at nagtapos ng postgraduate work sa nuclear engineering na siyang naging profesyon niya sa loob ng maraming taon. Pinamunuan niya ang Argentina North Mission sa Cordoba, Argentina. Si Elder Scott ay nakapag-asawa ng isang babaeng napakaraming talento, si Janine Watkins, at sila ay nabuklod sa Mantay Temple. Pumanaw siya noong 1995. Silang mag-asawa ay nagkaroon ng 7 anak. Marami pa akong masasabi tungkol kay Elder Scott, ngunit ang nais niya ay maikling pagpapakilala. Kaya't ang idaragdag ko na lamang ay mahal niya ang ating Ama sa Langit, ang kanyang pinakamamahal na anak, at ang lahat ng iba pang anak ng Ama sa Langit, Elder Scott.
Thank you.
Salamat. Mapanalangin ako naghanda ng mensaheng magbibigay sa inyo ng kapayapaan at kaligayahan sa magulong mundo. Alam ko na ang katotohanan narito ay may mga solusyon dahil napatunayan namin ang asawa kong si Janine ang halaga nito sa aming buhay. Para mapakinabangan mo ng husto ang pagsasama natin, iminumungkahi ko na isulat mong lahat ang madarama mo. Para sa iyo ang mga mensaheng mula sa Panginoon na ipinarating sa pamamagitan ng Espiritu Santo upang gabayan ka. Dalawa sa pinakamahalagang tukod na sumusuporta sa plano ng kaligayahan ng Ama sa Langit, ang pamilya at ang tahanan. Ang napakalaking kahalagan nito ay binigyang diin ng walang humpay na pagsisikap ni Satanas na sirain ang pamilya at baliwalain ang kahalagahan ng mga ordinansa sa templo na nagbibigkis sa pamilya magpasawalang hanggan. Ginagawa niya ito sa palagiang paghihikayat na maging mahalay at dungisan ang sagradong pagtatalik ng mag-asawang nag-iibigan na nagbubunga ng mga supling. 57 taon na nakararaan, noong Hulyo 16, 1953, lumuhod kami ng mahal kong si Janine para ikasal sa isang altar sa Mantay Temple. Ginamit ni President Louis R. Anderson ang otoridad na magbuklod at ipinahayag na kami ay mag-asawa na ngayon at magpasawalang hanggan. Hindi ko may paliwanag ang kapayapaan at katiwasayang hatid ng katiyakan na kapag patuloy akong namuhay ng karapat-dapat, makakasama ko ang mahal kong si Janine at ang masunurin namin mga anak magpakailanman. Dahil sa sagradong ordinansing iyon na isinagawa ng wastong otoridad ng priesthood sa bahay ng Panginoon. Ibinigkis sa amin ang aming 7 anak sa mga sagradong ordinansa sa templo. Sumakabilang buhay ng mahal kong asawang si Janine at 2 sa aming mga anak. May makapangyariang layunin ang mga ito na ipamumuhay ng bawat na iwang miyembro ng aming pamilya upang sama-sama naming matanggap ang lahat ng walang hanggang pagpapalang ipinangako sa templo. Mas dakila ang kahulugan ng pagbubuklod sa templo Habang lumalaon at natutuklasan mo ang ganda ng magkakaibang katangian mo, ng asawa mo, at ng inyong mga anak. Maaari niyong ibigin ang isa't isa at ang pasalamatan ng pagpapalang magkasama kayo. Mas magkakalapit pa kayo at makatatagpo ng mas malaking tagumpay sa buhay. Nang ipagbuntis ng aking asawa ang pangatlong anak namin, malubha ang sakit ng aming pangalawa. Kalong ito ni Janine sa kanyang kandungan habang ino-ultrasound siya. Sumobra ang pagkalantan niya sa radiation, kaya hindi na siya muling nagkanakat na matay nang wala sa panahon ang nasa sinapupunan niya. Ngunit amin sila. Isinilang sila sa amin sa tipan. Yan ang pagpapala ng mga ordinansa sa templo. Kahit magkakaiba ang haba ng buhay natin sa mundo, iyaong ibinuklod sa atin ng banal na priesthood sa pamamagitan ng mga ordinansa sa banal na templo ay magiging atin magpakailanman. Alam ko na magkakaroon ako ng pribilehyong makasama magandang kabi akong iyon na buong puso kong minamahal at ang mga anak naming kasama niya sa kabilang buhay. Dahil sa mga pagkakataong pinapangyari ng mga walang hanggang ordinansang isinagawa sa Mantay Temple. Kay laking pagpapala na makamtang muli sa lupa ang otoridad na magbuklod, na epektibo hindi lamang sa buhay na ito, kundi sa magpasawalang hanggan. Nagpapasalamat ako na ipinanumbalik ng Panginoon ang kanyang ebanghelyo ng buong buo, pati na ang mga ordinansang kailangan natin para lumigay sa mundo at sa kabilang buhay, magpasawalang hanggan. Ang naging napakalagang bahagi sa akin ng pag-alaala sa mga pagpapalang hatid ng templo ay nahigit kong minamahal ang aking kabiyak bawat araw. Naunawaan ko na hindi pa walang hanggan ang pagkabuklod ko sa aking kabiyak. Naipamuhay namin ang mga kutusan. Natamo namin ang mga pagpapala ng mga ordinansa sa templo. Naigalang namin ang mga kutusan iyon. Ngunit kapwa kami kailangan maging karapat dapat sa kabilang buhay upang may buklod ng banal na espiritu ng pangako ang mga ordinansa iyon. Ang pangangailangang may buklod iyon ng banal na espiritu ng pangako, ang paraan ng Ama sa Langit at Tagapagligtas para matiyak na walang magtatamo ng mga papapalang iyon ng hindi nararapat. Sa mga mortal, ang isang tao ay makapanlilin lang sa pagkukunwaring siya ay matuwid. Ngunit hindi malilin lang ang Espiritu Santo. Nagpatulong ako kina Rebecca at Ben Marlowe, isang bagong kasal, sa pagsisikap kong mahanda kayo para sa walang hanggang kasal.
Ben Marlowe, you are
Ben Marlowe, talagang napakapalad mong tao. Paano mo nabihag ang puso na isang anghel?
Tama kayo, napakaganda niya.
Ako ang nabihag niya.
Hindi lang napakaganda, napakatalino pa.
Opo.
At alam ko na mapagpapala niya ng buhay niyo basta ipagpatuloy lamang ninyo ang mga plano ninyo. May mga itatanong sana ako sa inyo, maaari ba? Rebecca, natupad na ba ang lahat ng kaligayang pinapangarap mo nang mabuklod ka kay Ben?
Ibinigay po nito ang lahat ng kaligayahang iyan at higit pa. Ngayong nabuklod na kami, magagawa namin ang lahat ng magkasama. Yan ang bagay na hindi ko gaanong maunawaan bago kami nabuklod. Pero ang magawa ninyo ang lahat ng magkasama at kayanin nito ay napakalaking pagpapala. At yung malaman mo lang anuman ang mangyari, magkakasama pa rin kami na walang hanggan ay malaking pagpapala na.
Paano niya pinapakita sa iyo na mahalaga ka?
Magaling si Ben sa paggawa ng maliliit na bagay at para sa akin ay ipakita niya na mahalaga ako. Hindi sa malaking bagay, kundi sa maliliit na bagay na walang sawa niyang ginagawa.
Ano ang ginagawa ni Rebecca na nagpapasasaya sa iyo?
Lahat ng ginagawa niya nagpapasaya sa akin.
Mga kalalakihan, tandaan niyo mga katangian kapag may asawa na kayo. Napakaganda niyan. Magkasama niyo bang ginagawa ang malalaking desisyon? Paano niyo ginagawa yan?
Opo. Ang dami ng pagkakataon mula nang ibuklod kami na napag-uusapan namin ang mga bagay tungkol sa aming kinabukasan. Hindi naman sa lahat ng pagkakataon nagkakasundo kami at maganda yan para sa amin. Kasi alam namin na makakaasa kami sa Ama sa Langit at yan ang bagay na din namin kailanman nagtatalunan.
Kaya kapag magkaiba kayo ng opinion, magkasama niyong nilulutos ito sa pamamagitan ng pagdarasal sa Ama sa Langit.
Tama po.
Maganda yan. Isa yung magandang pamantayan. Paano niyo nalalaman ang dapat na pinaka-prioridad niyo bilang mag-asawa?
Isang bagay na talagang nakatulong sa amin ay simula pa lang na nagkakilala kami, pareho na kami ng mga prioridad sa buhay. Malaki ang naitulong niyan sa amin dahil iisang bithiin ang pareho naming sinisikap gawin, napagpasyahan namin na unahin ang Panginoon at ang Ebanghelyo na talagang nakatulong sa aming mag-asawa, sa aming mga pamilya at ang pamilyang binubuo namin. At makikita mo na nailalagay ang lahat sa dapat kalagyan kapag inuuna mo ang mga bagay na yon.
Hindi ka magkakamali kapag ipinagdarasal mo na malaman na kagusto ng Panginoon at pagkatapos ay hilingin sa Kanya na tulungan ka. Sa tingin ko napakagandang huwarin yan para magkaroon ng masaya, mabunga at masiglang buhay. Salamat. Mayroon na ba kayong din na pagkasunduan bilang mag-asawa?
Tulad ng nabanggit ko kanina, may mga naging oportunidad kami kung saan magkasama kaming natuto at tumunlad.
Paligay ko dahil sa magkakaibang pinagmulan at pananaw natin, mayroon at mayroon ding di na pagkakasunduan ng mag-asawa. Sa ganyang paraan, natututo kayong lumutas ng problema at yan ang mahalaga. Tulad ng sinabi ni Ben kanina, anuman ang di na pagkakasunduan, lagi kami nagkakasundo pagdating sa paghingi ng tulong sa Panginoon.
Pero di ko yata magagawa makipagtalo kay Rebecca.
I think he's going to be a diplomat. Palagay ko magiging diplomat siya.
Do you study the scripture?
Magkasama ba kayo nag-aaral ng mga banal na kasulatan?
Opo. At espesyal para sa amin na magkaroon ng pagkakataong gawin yan ng mga kasama bawat araw o gabi. Ang isang bagay na sinikat naming gawin, pagkatapos mag-aral ng mag-isa, ay mag-iisip ng mga tatanong kung siguro sa mga hindi namin maunawaan, kapag magkasama na kami, pinag-usapan namin ng mga iyon at nagbibigay siya ng nalalaman niya kasi mapalad siya sa pamilya na naturuan siya ng gusto tungkol sa Ebanghelyo. At nakatulong naman sa akin ang mission ko at ang pamilya ko na malaman ang tungkol sa Ebanghelyo pati na rin ang mga practical na bagay na kailangan ng tao.
Pareho kayong pinagpalang masuportahan ng mga magulang na nagmamahal sa inyo at sumasang-ayon sa mga ginagawa ninyo. Napakalaking pagpapala niyan. Gusto ko kayong tanungin, kapag nag-aaral kami mag-asawa ng mga banal na kasulatan, magbabasa siya, magbabasa ako, magbibigay kami ng komento, hindi namin binabasa ng magkasamang matalata. Ganyan din ba ang ginagawa nyo o pa isa-isang talata muna ang binabasa ninyo?
Depende po. Lagi kaming may mga oras na mag-aral ng mag-isa at kung minsan naman magkasama. Tulad ng sabi ni Ben, nagtatanungan kami at madalas mas marami akong tanong kaysa sa kanya. Kung minsan naman, tinitingnan namin kung ano ang nangyayari sa amin at ang mga desisyong ginagawa namin o mga hamong naranasan, at doon namin binabasa mga personal na pag-aaral para makahanap kami ng sagot mula sa mga banal na kasulatan.
May papayo ba kayo sa mga kabataang nakikinig ngayon, may asawa man o wala, kung paano niyo napapasaya ang buhay ninyo bilang mag-asawa?
Pinakamasaya para sa akin na mapag-ukulan ko ng panahon si Rebecca. Lagi kong isinasantabi ang trabaho o eskwela para masiguro ko na may oras kami para mag-usap, magkwentuhan, at patuloy namin minamahal ang isa't isa.
Do you have a night?
Mayroon ba kayong gabi na regular na inilalaan para lumabas o mamasyal?
Opo, Biyernes ng gabi. Kasi may trabaho siya sa MTC kapag Sabado ng gabi. Palagay ko ang mga may asawang pinagtatrabaho nila kapag Sabado para makapag-date ang mga dalagat binata. Kaya Biyernes ng gabi kami nagde-date.
Ah, masaya yan. Ano naman ang mga ginagawa nyo kapag nagde-date kayo?
Mahilig kaming manood ng sine. Yan ang isa sa mga paborito naming gawin. Basta maupo lang na magkatabi habang nanonood. At kalimutan pa na rin yung mga inaalala namin at magsaya na magkasama kami.
Siguro maganda yan para sa mag-asawa, pero parang di maganda sa dalawang tao na nagsisimula pa lang makilala ang isa't isa.
If you're a young man,
kung isa kang binata at gusto mo makilala pang mabuti ang isang dalaga, huwag mo siyang dayayaing magsini. Ngayon, kung may asawa ka na katulad niya, alam ko na kung bakit yan ang gagawin mo.
Palagay ko ay tama nga yan.
Mag-isip pa kayo ng masayang gawin, yung hindi nakakainip at interesado kayo. Pero huwag niyong gawin ang ginawa ko. Nang mag-date kami ng asawa ko isang gabi, maling kalsada ang nadaanan ko at nakita kami ng mga pulis. Dinala nila kami sa presinto. Naisip ba ninyo na pahangain isang babae sa presinto ng pulis?
Mas exciting yan kaysa pelikula.
Iyan si Rebecca. Nagagawa niyang lagi na maging positibo ang lahat at pasahin ang buhay. May plano ba kayong magkaanak?
Opo, syempre. Iyan ang isang bagay na laging nasa isip namin dahil alam namin kautusan niya ng Ama sa Langit. Para ho kaming galing sa mga mabubuting pamilya, naunawaan namin kung bakit napakahalaga nito sa Ebanghelyo at gusto naming makantam yan.
Napagpasyahan na ba ninyo kung ilang anak ang gusto niyo o bahala ng Panginoon na magpasya?
Meron siyang gustong dami para sa akin ng Diyos ng bahala.
We'll let the Lord decide. Ang Panginoon na ang bahala.
Maraming salamat sa inyong dalawa dahil nagpa-unlock kayong pumarito. Talagang napakasaya ko kapag kasama ko isa man sa inyo, sumisigla ako. Alam mo, Ben, nung maliit pa ang helmet nito at kamamatay lang ng asawa ko, alam niya na kailangang mapasigla ang pakiramdam ko. Tatawagan niya ako at marinig ko ang mga salitang ito na talagang nagpapasaya sa akin. Hi, Elder Scott. Si Rebecca po ito. At mula noon, isang napakagandang pagpapala na sa akin ang makilala kayo at makita kayo na masayang-masaya bilang mag-asawa.
Napakasaya po talaga namin.
May gusto pa ba kayong sabihin? Nakikinig sa inyo ang buong mundo. May mamumungkahi ba kayong anuman?
Sa palagay ko, ang isang bagay na talagang magandang nagagawa ni Ben na pinapasalamatan ko ay ang paggawa ng maliliit na bagay na tumutulong na mapagtibay ang isang relasyon. At sa espiritual naman, magbasa ng mga banal na kasulatan araw-araw, magdasal ng magkasama at ng mag-isa, magpunta sa templo at gawin ang maliliit na bagay na iyon. Alam ko na pinagpala kami ng lubos sa pagmimisyon ni Ben dahil nakuha niya mga gawain iyon at nagawa niya ang gawin yon sa buhay namin bilang mag-asawa na nagpapagtibay sa amin.
Salamat sa inyo.
Ang may papayo ko lang sa inyo ay magsabing ng mahal kita araw-araw at yan ang bagay na ginagawa ko sa buhay namin na nakatulong sa amin. Sabihin ninyo ito hindi lang sa pamamagitan ng bibig, kundi pati sa puso.
Maraming salamat sa inyong dalawa.
Salamat.
Mahal namin kayo.
Mahal ka namin.
Mahal namin kayo.
Once I learned an important
Minsan natuto ako na isang mahalagang aral sa asawa ko. Marami akong narating sa, na lugar sa profesyon ko. Halos dalawang linggo ako nawala at umuwi ako isang Sabado ng umaga. 4 hours pa bago ako dumalo sa isang meeting. Napansin kong sira ang maliit na washing machine namin at kinakamay ng asawa ko ang paglalaba. Dahil may alam ako sa engineering, kinumpuni ko ang machine. Naparaan si Jeanette, sinabi, "Rich, ano ang ginagawa mo?" Sabi ko, "Kinukumpuni ko ang washing machine para hindi mo nito kamayin." Sabi niya, "Wag, makipaglaro ka na lang sa mga bata." Sabi ko, "Makakapaglaro kami kahit kailan. Gusto kitang tulungan." Sabi niya, "Richard, makipaglaro ka na lang," sabi sa mga bata. Nang sabihan niya ako ng gayon katigas, sumaludo ako at sumunod. Masaya kaming naglaro ng mga anak namin. Nagabulan kami sa paligid at nagpagulong-gulong sa mga dahong lagas. Kalaunan dumalo ako sa aking meeting. Siguro nalimutan ko ng karanasan ngayon kung hindi dahil sa aral na gusto niyang matutuhan ko. Kinabukasan, mga alas 4 ng umaga, nagising ako sa yakap ng dalawang munting bisig sa leg ko, isang halik sa pisngi, at sa pabulong ng mga katagang ito na hinding-hindi ko malilimutan. "Dad, mahal kita. Ikaw ang pinaka-best friend ko. Nararanasan mo ba ito sa mga anak mo? Kung hindi, nalalagpasan mo ang isa sa pinakamasasayang sandali ng buhay. Kung wala ka pang asawa, may papasya mo ngayon na kapag magulang ka na, kaligayahan ng iyong mga anak ang magiging unang-una sa buhay mo. Kapag ipinamumuhay mo ang mga kautosan ni Hesus Kristo, karapat dapat kang maakay ng Panginoon. Sa makatwid, hindi ka lalawak sa mga maling bagay sa paligid mo. Matutukoy mo ang isang walang hanggang kabiyak na magpapaligaya sa iyo habang kapwa kayo sumasampalataya sa tagapagligtas at sa kanyang kapangyarihan na makakapamuhay kayo ng marapat sa inyong pagsusuyuan. Gawin ang tirahan mo, maliit man to o pansamantala, na isang malinis at mabuting kapaligiran kung saan makakapanahan ang Espiritu. Panatilihin itong kanlungan ng kapayapaan na walang pagtatalo o alitan. Ang payong ito ay kapwa para sa may asawa na at wala. Kung sisimulan mo na ngayong gawin ang tahanan na isang kapaligiran tatahanan ng Espiritu, mas malamang na magawa mo ito kapag may sarili ka ng pamilya. Mga binata, huwag niyong sayangin ang mga oras sa mga walang kabuluhang gawain. Maglingkod ng marapat sa misyon. Pagkatapos ay unahin niyong maghanap ng karapat-dapat na walang hanggang kabiyak. Magpatuloy sa buhay at pagsikapan ito. Huwag basta palipasin ang panahong ito sa inyong buhay. Napakabilis lumipas ito. Kapag nagkaka-interes na kayo sa isang dalaga, ipakita sa kanya na isa kayong pambihirang tao na maging interesado siyang higit pang makilala. Dalhin siya sa magagandang lugar. Magpakitang gilas. Pwede namang manood ng sine pagkatapos niyong makasal, ngunit kahalangang gawin ito bago iyon. Kilalanin ang isa't isa. Kung gusto niyong magkaroon ng mabuting asawa, kailangan siyang maakit sa iyo. Kung nakatagpo ka na, Payabungin ang damdamin ninyo sa isa sa mabuting paraan. Makapagsisimula kayo ng pambihira at magandang pagliligawan at pag-aasawa at maging walang hanggan ay inyong kaligayahan. Kung hindi kayo lalagpas sa hangganan ng pagkamarapat na itinakda ng Panginoon. Paano niyo maiwasan ng dalawang taong nagibigan na lumagpas sa hangganan at matukso? Bigyang kahulugan natin ng pag-ibig. Ang umiibig ng matuwid sa iba ay ang magprotekta, magpasigla, manatiling dalisay at walang bahid dungis, magsakripisyo ng sarili alang-alang sa iniibig. Ang umiibig ay ang ingatan ng sagrado at matatalik na karanasan para sa kasagraduhan ng kasal. Kapag angkop na naibahagi ng mag-asawa makarasang ito sa isa't isa, nagbibigkis ito sa mag-asawa at nagpapatatag sa kanila para sa lumalaking mga responsibilidad ng pagiging magulang. Ang mga sagradong pagkilos na ito ay lumilikha ng mga pisikal na katawan para sa mga espiritong anak na pinagkakatiwala ng ama sa ama't ina. Sagradong tagpong iyon ay isang maganda at makabuluhan at angkop na pagtatalik. Kapag naalala niyo ang mga katotohanan ito, nanaisin niyong manatiling malinis at dalisay ang inyong pagsusuyuan. Gusto kong magsalita ngayon sa inyo na mayroon ng walang hanggang kabiyak. Inaanyahan kong iyong mga wala pang asawa na makinig na mabuti para pagdating ng panahon ay maging lubos na maligaya ang pagsasama niyong mag-asawa. Sinasabi sa pagpapahayag tungkol sa pamilya na ang mag-asawa ay dapat maging pantay sa tungkulin. Maraming mag-asawang magkapantay sa tungkulin na nakabubuti sa isa't isa at nagpapala sa kanilang mga anak. Gayunman, maraming hindi. Hinihikayat ko ang sino mang nag-atubiling maging kapantay sa tungkulin ng kanyang asawa na sundin ang payong binibigyang inspirasyon ng Panginoon at gawin ito. Ang pantay na tungkulin ay napakalaki ng pakinabang kapag hinagad kapwa ng lalaki at babae ang kalooban ng Panginoon sa mahalagang desisyon para sa kanilang sarili at sa kanilang pamilya tulad ng ginawa ni Ben at Rebecca. Kung may asawa na kayo, tapat ba kayo sa inyong asawa sa isipan at katawan? Tapat ba kayo sa inyong mga tipan sa kasal? Sa pamamagitan hindi pakikipag-usap kailanman sa ibang tao na ayaw niyong marinig na inyong asawa? Mabait ba kayo at sumusuporta sa inyong asawa at mga anak? Mga kapatid, tinutulungan ba ninyo ang inyong asawa sa mga gawaing bahay? Namumuno ba kayo sa mga aktibidad ng pamilya tulad ng pag-aaral ng mga banal na kasulatan, panalangin ng pamilya at family home evening, o ang asawa nyo ang nagpupuno sa kakulangan nyo ng atensyon sa bahay? Madalas ba nyo sabihin sa inyong asawa kung gaano nyo siya kamahal? Pasalamatan ang ginagawa ninyong kabiyak para sa iyo. Ipahayag ng madalas ang pagmamahal at pasasalamat na iyan dahil gagawin itong mas masagana, masaya at makabuluhan ang buhay. Maraming babae na bihirang makarinig ng papuri at hindi pinasasalamatan sa napakaraming kabutihang ginagawa nila na kalulunos iyan. Bilang lalaki, kapag napakiramdaman mo na kailangang pasiglahin ang asawa mo, yakapin siya at sabihin na mahal mo siya. Naway maging mas malambing at mapagpasalamat tayo sa espesyal na kabiyak na nagpapayaman sa ating buhay. Bilang lalaki, mag-ingat sa naipaparating mo ng hindi namamalayan sa pagtrato mo sa iyong asawa sa harap ng ibang tao. Kapag kinakamayan ko ang mga miyembro pagkatapos na isang meeting, paminsan-minsan ay napapansin ko sa pila na nasa likuran ng lalaki ang asawa niya. Hindi ang kopyan. Katunayan nga ay kahangalan yan. Nakabababa yan sa kanya. Ang mga simpleng pagkilos gaya ng pagbubukas ng pinto o ng isang silid o kotse para sa babae, nagpapakita kung paano mo pinamamalas ang paggalang na nararapat sa kanya. Bilang mag-asawa, magtuwang upang makasandig sa kalakasan ng bawat isa. Pakinggan ang isa't isa at magtulungan. Nakakita na ako ng mga lalaking nagwaksi sa payo ng asawa na malamang na matagal nang nahirapang makakita ng tamang sandali para banggitin ang isang bagay na kailangan ng lalaki para magbago. Huwag mong gawin yan. Narito ang isang halimbawang maglalarawan ng ibig kong sabihin. Nung bagong kasal kami, nakakita si Janine ng tamang pagkakataong kausapin ako tungkol sa isang bagay na alam kong napansin na niya mula pa nang magkakilala kami. Sabi niya, "Rich, kapag kausap mo ibang tao, tumingin ka sa mga mata nila. Sa kisame at dingding at sahig ka nakatingin, pero kahit kalian, hindi ka tumingin sa mga mata nila." Ang mungkahing iyan ay nagpabago ng malaki sa buhay ko. Sapat ang pagmamahal na mahal kong kabiyak para tulungan ako sa pagsasabi sa akin ang dapat kong malaman. Natutuhan ko sa asawa ko ang halaga na magpalitan ng maikling sulat. Nung bagong kasal kami, bubuksan ko ang mga banal na kasulatan ko para magbigay ng mensahe at makakita ko ng mapagmahal at nakasisiglang maikling sulat na nakasingit sa mga pahina. Kung minsan napakaganito kaya halos hindi ako mapagsalita. Ang mahalagang sulat nito mula sa isang mapagmahal na asawa ay walang kapantay na alinoon at ngayon. Simulan kong gawin din niyon sa kanya na hindi natatanto kung gaano ito kahalaga sa kanya. Pagpanaw niya, nakita ko sa mga personal niyang gamit kung gaano niya pinahalaga ng mga simpleng mensaheng ibinahagi namin sa isa't isa. Nakita ko na hindi lang niya itinago ang mga sulat na yun, kundi nilagyan pa niya ng plastic cover na parang mamahalin. Iisa lang hindi niya sinama sa iba. Nasa likod pa yun ng salamin ng orasan namin sa kusina. Nakasad doon. Janine, oras na para sabihin ko sa iyo na mahal kita. Nananatili yun doon para maalala ko palagi ang pambihirang anak ng Ama sa Langit. Sa mga huling araw ng kanyang sakit, sinikap kong makahanap na nagpapatibay na banal na kasultang tutulong sa kanya. Ipinaskil ko ang mga kopyang ito sa paligid ng bahay. Nakita ko na bawat isa sa mga mensaheng yun ay protektadong mabuti na parang mamahalin ng mga ito. Gawin ko rin itinago ang mahalagang sulat na binigay niya sa akin. Sa paggunit ako sa aming pagsasama, natanto ko kung gaano kami kapalad. Kahit kailan ay walang naging pagtatalo sa aming tahanan. Ni masamang salitang namagitan sa amin. Alam ko na ngayon na dumating ang mapagpapala dahil sa kanya. Bunga yun ng kahandaan niyang magbigay, magbahagi, at huwag isipin ang kanyang sarili kailanman. Sa aming pagtanda, sinikap kong tularan ang kanyang halimbawa. Iminumungkahi ko na bilang mag-asawa, gawin din ninyo ito sa inyong tahanan. At kapag nag-asawa na kayong mga walang asawa, gawin din ninyo ito sa inyong mga asawa. May sasabihin ako ngayon na napakasagrado. Nang likhain tayo, naglagay ang Ama sa Langit sa ating katawan ng kakayahang mag-udyok ng mapupusok na damdamin. Sa loob ng tipan sa kasal, kapag ginamit ng wasto sa mga parang katanggap-tanggap sa Panginoon at sa inyong dalawa, nagbibigay daan ng damdamin ngayon para may silang ang mga anak sa mundo. Ang gayong sagradong pagpapahayag ng pag-ibig ay mahalagang bahagi ng tipan sa kasal. Sa loob ng kasal, dapat gamitin ang damdamin ngayon para magkalapit ang magkasintahan sa maganda at angkop na pagpapahayag ng kapusokang ito sa pagitan ng mag-asawa. May mga pagkakataon sa buhay niya, mga kapatid, na kailangan niyong pigilan ang damdamin yon. May mga pagkakataon na kailangan ninyong ipadama yun ng lubusan. Lagi maging sensitibo sa kanyang damdamin. Paggabay sa Panginoon sa mga paraang magpapayabong sa inyong pagsasama. May mga lalaki at sa kasamang palad ay ilang babae na sinusubukang udyukan ang damdamin iyon sa mga impluensya sa labas ng tipan sa kasal. Malaki ang pagkakaiba ng pag-ibig sa pagnanasa. Ang dalisay na pag-ibig ay nagdudulot ng kaligayahan at pagtitiwala. Ito ang pundasyon ng walang hanggang kagalakan. Sisirain ang pagnanasa iyong nagpapayabong at maganda. Ang isang mag-asawa ay walang pribado at tagong mga gawaing ipinaglilihim sa isa't isa. Ang ganyang huwaran ng buhay ay naglalaan ng mabisang espiritual na kasiguruhan. Kapag naglakbay ka, magdala ng larawan na iyong kabiyak. Ihirap mo yan sa iyo para palagi mong matiyak na alalahanin kung gaano kanya kamahal at pinagtitiwalaan. Hindi ka matutuksong dumihan ang iyong isipan o labagin ang iyong mga tipan. Ang dalisay na pag-ibig ay isang walang kapantay at matinding kapangyarihan para sa kabutihan. Tamang pag-ibig ang pundasyon ng matagumpay na pagsasama ng mag-asawa. Ito ang pangunahing dahilan ng kontentong paglaki ng mga anak. Sino ang makakasukat sa tamang impluwensya ng pagmamahal ng isang ina? Anong nagtatagal ng mga bunga ang susulpot mula sa mga binhi ng katotohanang itaninim mo at mapagmahal na nilinang bilang ina sa mayamang lupa na nagtitiwalang puso't isipan ng sarili mong anak? Bilang ina, binigyan ka ng mga banal na simbolo ng damdamin para makita mo ang mga espesyal na talento at kakayahan ng iyong anak. Kasama ang iyong asawa, maaaruga, mapapalakas at mapapausbong ninyo ang mga ugaling iyon. Mga kapatid bilang lalaki, laging sabihin sa inyong kabiyak kung gaano ninyo siya kamahal. Lubos iyong magpapaligaya sa kanya. Narinig ko nang sinabi ng mga lalaki ang ginto, alam naman niya. Kailangan niyong sabihin sa kanya. Kailangan isang babae ang katiyakan iyan. Namumukadkad ka siya at lumalago at pinagpapala nito. Huwag itago ang malikas na pagpapahayag na iyon ng pag-ibig. At mas mabisa yan kung yakap niyo siya habang sinasabi niyo ito sa kanya. Bilang anak, sabihin sa inyong ina kung gaano mo siya kamahal. Labis iyong makalulugod sa kanya. Magpasalamat tayo sa ating Ama sa Langit para sa kanyang katangi-tanging mga anak na babae. Tulungan natin sila hanggat kaya natin. Hikayatin natin ang bawat babaeng nagdududa sa kanyang kahalagan na bumalik sa kanyang Ama sa Langit at sa kanyang niluwalhating anak para sa patunay ng langit sa napakalaking halaga niya. Pinatototohanan ko na kapag hinangad ng bawat babae ang katiyakang iyon ng may pananampalataya at pagsunod, patuloy itong ilalaan ng tagapagligtas sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang patnubay na iyon ay aakay sa kanya sa katuparan, kapayapaan at kagalakan kung gagampanan niya ang kanyang pagkababae na hinirang ng langit at sagrado. Napakasarap mag-asawa. Naawa ko sa inyo na hindi pa nagpapasya o wala pang pagkakataong mag-asawa. Kilalanin ng husto ang isa't isa. Pagdating ng panahon, pareha na kayo ng mga iniisip, ideya at opinyon. May mga panahon napakasaya ninyo. Mga panahon ng hirap at pagsubok. Ngunit gagabayan kayo ng Panginoon sa lahat ng karanasan sa inyong pagsasama. Naalala ko ang isang pagkakataon kasama ang isang batang lalaking malubhang sakit. Nasa ospital siya at pumanaw. Habang nasa kotse mula sa ospital, tumabay kami sa daan. Yakap ko siya. Pareho kaming naiyak. Ngunit natanto namin na mapapasa amin siya sa kabilang buhay dahil nagawa namin ang mga tipang iyon sa templo at naging mas madali iyon. Napakarami kong natutuhunan ng mahalagang bagay sa kabaitan ni Janine. Napakabatang isip ko at siya naman ay lubhang disiplinado, hustong pag-iisip at espiritual. Napakasarap ng may asawa. Isang gabi, nagising ang anak naming lalaki may sakit sa puso. Pareho kaming narinig yun. Kadalas ang asawa ko laging tumatayo para aluin ang batang umiyak. Sa pagkakataong ito, sabi ko, akong bahala. Dahil sa sakit niya, kapag umiyak siya, bumibilis ang pintig ng munting puso niya. Isusuka niya lahat ng pagkain kinain niya at marurumihan ang kobrikama. Alam ko yun ang mangyayari. Kaya niyakap ko siya ng mahigpit para kumalma ang mabilis na pintig ng kanyang puso. At tumahan siya habang pinapalitan ko ang damit niya at kobrikama. Yakap ko siya hanggang makatulog siya. Hindi ko alam noon na ilang buwan lang ay papanaw na siya. Lagi kong maalala ang pagyakap ko sa kanya. Ang ilang magulang ay hindi magkakaroon ng mga anak na labis silang hangad para makabuo ng sarili nilang pamilya. Saksi ako na magagabay ng Panginoon ang gayong mga magulang sa mga espiritong gusto niyang mapasakan nilang tahanan sa pamamagitan ng pag-ampon. Kalaunan kapag naibuklod ang mga batang iyon sa templo sa otoridad ng priesthood, katumbas na sila ng mga anak na isinilang sa mag-asawang iyon sa tipan. Sa pag-aasawa ay malalaman niyo talaga kung sino kayo. Magandang paraan ito para madaig ang tendensyang maging makasarili. Palagay ko isa sa mga dalan kaya kayo pinapayo ang mag-asawa ng maaga ay para hindi kayo magkaroon ng diangkop na pag-uugaling mahirap baguhin. Nagpapasalamat ako na ginawang mas sensitibo ng Ama sa Langit ang mga babae na may mas matinding kakayahang magmahal, mas malaki ang pasensya, at napapanatiling panatag ang lahat. Para sa kababaihan, ang kaibahan ng tama sa mali ay kasing linaw ng itim at puti. Kahit marami sa ating mga lalaki ang nalalabuan, hindi pa kami nagtalo sa aming tahanan, ngunit yun ay dahil sa isang maawaing kabiyak na laging ibinabalansi ng angkop ang mga bagay-bagay. Ang mahal kong kabiyak, bagamat nagkaroon ng sakit na nakamamatay, ay palaging may kinagagalak sa buhay. Naunawaan niya ang plano ng kaligayahan. Nakatanggap siya ng mga ordinasya sa templo at ginawa niya ang lahat para maging karapat-dapat sa mga pinangakong pagpapala. Nakatala sa kanyang personal journal. Magandang araw ng taglagas ngayon. Kinuha ko mga sulat at naupo ko sa duyan. Masayang-masaya ako at kontento sa init ng araw, sa bango ng kalikasan at sa mapuno sa paligid ko. Naupo lang ako at niluwalhati ang katotohanan ng buhay pa ako sa magandang daigdig nito. Napakabuti ng Panginoon sa akin. Pinasasalamatan ko siya ng gusto na narito pa ako at napakaganda ng pakiramdam. Masayang-masaya ako. At gusto kong sumigaw at sumayaw sa magandang bahay na ito habang pumapasok ang sikat ng araw sa malalaking bintana. Gustong gusto kong mabuhay. Alam ko ang kahulugan ng magmahal ng isang anak na babae ng Ama sa langit na may ringal at katapatang nabuhay sa ganap na karilagan ng kanyang mabuting pagkababae. Mahal ko ang giloy kong asawang si Janine. Lagi siyang masaya at karaniwan ay dahil ito sa paglilingkod niya sa iba. Kahit nung grabe ang sakit niya sa pagdarasal niya sa umaga, hinihiling niya sa kanyang Ama sa langit na kain siya sa isang taong makatulong sa kanya. Ang taos na pagsamong iyon ay sinagot ng paulit-unat. Gumaan ang mga pasanin ng marami na liwanagan ang kanilang buhay. Patuloy siyang pinagpala sa pagiging kasangkapang pinatnubayan ng Panginoon. Ipagpaumanin niyo ang pagbangin ko sa mahal kong asawang si Janine. Ngunit kami ay walang hanggang pamilya. Bagamat nasa kabilang buhay na siya, ang pag-ibig at pagpapalag ng iyan para sa isa't isa ay patuloy na lalago at yayabong. Tiwala ko na sa hinaharap kapag nagkita kami muli sa kabilang buhay, matatanto namin na higit kaming nagmamahalan. Mas pahalagan namin ang isa't isa dahil pinaghiwalay na kami ngayon ng tabing. Nagkalapit kami dahil sa kabaitan ng Panginoon. Maaring madama ng ilan na nag-isa kayo at hindi pinahalagahan at hindi nyo makita kung paano kayo posibleng mapagpalang magkaroon ng asawa at anak o ng sarili ninyong pamilya. Lahat ng bagay ay posible sa Panginoon at tinutupad niya ang mga pangakong ipinapahayag niya sa kanyang mga propeta. Napakatagal ng walang hanggan. Sumampalataya sa mga pangakong iyon at mamuhay ng marapat para dito upang sa kanyang panahon ay tuparin ito ng Panginoon sa inyong buhay. Tsak na matatanggap ninyo ang bawat ipinangakong pagpapalang nararapat sa inyo. Dalangin ko na dumating ito sa buhay na ito. Bilang pangwakas, ibinabahagi ko sa walang hanggang alituntunin titiyak sa inyo ng maunlad at makabuluhang buhay may asawa man kayo o wala. Nalaman ko na ang pinakamagandang paraan mabuhay ay ang hangaring malaman ang kalooban ng Panginoon sa patnubay ng banal na Espiritu. Alam niya ang pinakamainam para sa inyo. Sa pagsunod at pagsampalataya sa Kanya, tutulungan niya kayong matanto ang Kanyang kalooban sa inyong buhay. Naway bigyang inspirasyon, gabayan, at lubos kayong pagpalain ng Panginoon sa pangalan ni Jesu Kristo. Amen.